Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասներ է ներկայացրել դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի գործընթացի վերաբերյալ ստորագրվելիք փաստաթղթի բովանդակության մասին, ընդդիմախոսները մտահոգված են։ Նոյեմբերի 26-ին Սոչիում նախատեսված Փաշինյան-Ալիև-Պուտին հանդիպման ընթարաճ Բաքու է ժամանել Ռուսաստանի փոխվարչապետը։ Սյունիքում տեղի ունեցած վերջին մարտերի հետևանքով գերեվարված հայ զինծառայողների թիվը 32-ը, ըստ չճշտված տվյալների, հայտարարում է վարչապետ Փաշինյանը։ Լիրայի գահավիժում և տարերային ցույցեր թուրքական խոշոր քաղաքներում։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց նախ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Այսօր Բաքվում կայացել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Ռուսաստանի փոխվարչապետ հայ-ռուս-ադրբեջանական հեռակողմ աշխատանքային խմբի համանախագահ Ալեքսեյ Օվերչուկի հանդիպումը։ Բանակցություններին մասնակցել է նաև աշխատանքային խմբի ադրբեջանցի համանախագահ փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևը։ Դեկտեմբերին կայանալիք ժողովրդավարության հարցերով գագաթա ժողովը նոր բաժանարար գծեր ստեղծելու ամերիկացիների ձեռնարկած փորձն է այսօր հայտարարել Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը Վաշինգտոնի նախաձեռնությամբ դեկտեմբերի 9-10 անցկացվող հեռավար գագաթաժողովին մասնակցելու է նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Երեքշաբթի երեկոյան Թուրքիայի խոշորագույն քաղաքներում, Ստամբուլում և Անկարայում բողոքի ակցիաներ են սկիզբ առել, որոնց մասնակիցները պահանջել են նախագահ Էրդողանի և նրա կառավարության հրաժարականը։ Ցույցերի առիթը երկրի ազգային տարադրամի լիրայի փոխարժեքի կտրուկ անկումն էր երկուշաբթի օրվանից, լիրայի փոխարժեքն ամերիկյան դոլարի հանդեպ նվազել է շուրջ 15%-ով։ Վրաստանի կառավարությանը կից գործող կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համակարգող խորհուրդն այսօր որոշել է վերացնել երկրի տարածքում գործող հակահամաճարակային սահմանափակումներից մի քանիսը։ Դեկտեմբերի 1-ից մասնավորաբար վերացվելու են այն ռեստորանների գործունեության ժամային սահմանափակումները, որոնք սպասարկում են բացառապես պատվաստված կամ կորոնավիրուսից արդեն իսկ ապակինված հաճախորդներին։ Այսօր Փարիզում կայացել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Լեհաստանի վարչապետ Մատեուշ Մորավեցկու հանդիպումը, որի առանցքային օրակարգային թեման եղել է Եվրամիության և Բելարուսի սահմանների երկայնքով ծակած միգրացիոն ճգնաժամը։ Հանդիպման ավարտին կողմերը հայտարարել են, որ քննարկվել է Բելարուսի դեմ պատժամիջոցների քաղաքականությունը խստացնելու հարցը։ Սերբիան բացատրություններ կպահանջի եվրոպական կառույցներից Ալբանիայի և Կոսովոյի միավորման մասին հնչող հայտարարությունների արդիվ։ Այս մասին այսօր հեռարձակված ելույթում հայտարարել է Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը, մեկնաբանելով Կոսովոյի վարչապետ Ալբին Կուրտիի վերջին հայտարարությունները։ Եվրոհանձնաժողովն ու Եվրոպական խորհրդարանը պետք է բացատրեն, թե ինչու չեն արձագանքում Պրիշտինայից հնչող հայտարարություններին, նշել է Սերբիայի նախագահը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոսացված թեմաների մասին։ Ինչ է առաջարկում Մոսկվան դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի գործընթացի վերաբերյալ, ինչու է հայկական կողմն այդ առաջարկներն ընդունելի համարում, ինչ փաստաթուղթ է առաջիկայում Հայաստանը ստորագրելու Ադրբեջանի հետ, դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացի մեկնարկ արդյոք չի նշանակում, որ Հայաստանը կճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Այս հարցերի վերաբերյալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախորդային որոշ մանրամասներ է ներկայացրել այս տարվա ընթացքում իր առաջին մամուլի ասուլիսի ընթացքում։ Հայաստանի ղեկավարի պատասխանները մտահոգել են ընդդիմությանը, որը խնդրահարույց ձևակերպումներ է գտել վարչապետի ասացներում։ Ընդդիմախոսները չեն վստահում Փաշինյանին և պահանջում են առաջիկայում ստորագրվելիք փաստաթղթերը խորհրդարանական ընթացակարգին համապատասխան նախ ներկայացնել օրենսդիր մարմին և միայն պատգամավորների հավանությունը ստանալուց հետո ստորագրել դրանք։ Նայրան Ալբանդյանին լսենք։
Հայտարարությունը, այսպես են ընդդիմադիրները բնորոշում 3:00 վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 2 ժամից ավելի ձգված օնլայն ասուլիսը։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանն ասում է, թե Փաշինյանը հաճախ մոռանում էր, որ իր հայտարարությունները միայն ներքին լսարանի համար չեն, և երեք հնչեցրած բազմաթիվ մտքեր ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի Հայաստանին ավելի խոցելի են դարձրել։
Հաշվի առնելով, որ հարցերը նախորդ ուղարկված էին, ինքը հնարություն ուներ և հաստատ ծանոթացել էր դրանց, դրանք խմբավորված էին, ինքը պարզապես իր տնային աշխատանքը չէր արել, ծույլիկ ուսանողի պես, Սուլիկա Շակյարտի պես։
Փաշինյանի ասուլիսից առաջ օրակարգային գլխավոր թեման Սոչիում եւ Բրյուսելում Ադրբեջանի նախագահի հետ սպասվող հանդիպումներն ու դրանց հնարավոր արդյունքներն էին, մասնավորապես ստորագրվելիք նոր փաստաթուղթը։ Փաշինյանը ասաց, դրանք տարբեր օրակարգեր ունեցող հանդիպումներ են։ Մանրամասնեց, Բրյուսելում ավելի շուտ հումանիտար հարցեր կքննարկվեն, այդ թվում գերիների վերադարձ։ Ինչ վերաբերում է Սոչիի հանդիպմանը, ըստեյության վարչապետը հաստատեց, դա նույն նոյեմբերի 9-ի նախատեսված հանդիպումներ, որը հետաձգվել էր հաշվի առնելով այդ օրվա հետ կապված հայկական կողմի ցավոտ ընկալումը։ Իսկ դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի վերաբերյալ վերջին առաջարկները ըստ Փաշինյանի շատ չեն տարբերվում դրանից առաջ եղած առաջարկներից։
Տպավորություն կա, որ թուղթ է ստորագրվելու սահմանազատման եւ սահմանագծման արդյունքների մասին։ Այդպիսի բան հնարավոր չի ուղղակի։ Ստորագրվելիք պոտենցիալ փաստաթուղթը լինելու է հետևյալի մասին, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ձևավորում են հանձնաժողով, որը սկսում է զբաղվել սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքներով։ Այդ թղթի մեջ գրված չի լինելու, սահմանը անցնում է ստեղով։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Արծվիկ Մինասյանը ասում է, նախ չի վստահում Փաշինյանի պնդումներին եւ անկախ ամեն ինչից, թե ինչ փաստաթուղթ է ստորագրվելու, դա պետք է բերվի ազգային ժողով։
Ինքն ասում է, մենք ստեղծելու ենք օրինակ, այդ հայտարարության տրամաբանության մեջ խառը հանձնաժողովը, որը պետք է աշխատի մեթոդաբանության ճշտման իրավական հիմքերը։ Իսկ դու ճշտել ես, իսկ մեր երկրի ներսում մենք այդ ամեն ինչը ճշտել ենք
ու նա այո, միլիմետր առ միլիմետր։
Ախր ոնց այո, դուք լրագրող եք, դուք տեսել եք որևէ նման քննարկում, թեկուզ ոչ հրապարակային, բայց պատշաճ կամ իրավասու անձանց հայության տարբեր կառույցների հետ։ Չեք տեսել, որովհետև չի։
Եթե հրապարակային ասենք, կվնասենք, որովհետև մեզ լսում են։
Ես չեմ ասում հրապարակային, ես ասում եմ իրավասու մարմինների պատշաճ ընդհացակարգով արդյոք ճշտվել է, թե չէ։ Դրա համար էլ ցինիկաբար երեք պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը հայտարարում է Տիգրան Մեծի քարտեզի մասին։ Հասկանում եք, սրանք ոչ միայն անլրջացնում, սրանք հանցավոր վարկագից են դրսևորում արդեն։
Նոյեմբերի 26-ին Սոչիում նախատեսված երկկողմ հանդիպման ընթացք, որի ընթացքում ըստ Կրեմլի կքննարկվի տարածաշրջանի ապաշրջափակման հարցը, Բաքուի մեկնել Ռուսաստանի փոխվարչապետ հայ-ադրբեջանական երկկողմ աշխատանքային խմբի համանախագահ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Ադրբեջան մեկնելուց առաջ այս ամսվա սկզբին ռուսաստանցի պաշտոնյան Երևանում էր եւ հայաստանի վարչապետի այդ հանդիպմանը հրապարակ ավանդրադարձել էր բացվելիք ճանապարհների նկատմամբ վերահսկողության խնդիրներին, հայտարարելով, որ ճանապարհները նկատմամբ ինքնիշխանությունը պահպանվում է այն երկրների մոտ, որոնց տարածքով կանցնեն այդ ճանապարհները։ Ազաբաբյանն է հետևում Օվերչուկի Ադրբեջանում շարունակվող հանդիպումներին։
Ադրբեջանի նախագահն այսօր Բաքվում հանդիպել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Հարավային Կովկասում ճանապարհների ապաշրջափակման հարցով երկկողմ աշխատանքային խմբում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Ալեքսեյ Ավերչուկին։ Պաշտոնական Բաքվի հաղորդումը կողմերը մտքեր են փոխանակել այդ երկկողմ հանձնաժողովի գործնեության, ինչպես նաև հետագա անելիքների վերաբերյալ, այլ մանրամասներ պաշտոնական Բաքուն չի հայտնում։ Նշվում է միայն, որ Իլհամ Ալիևը շնորհակալություն է հայտնել Ալեքսեյ Ավերչուկին տարածաշրջանի ապաշրջափակման ուղված գործադրվող ջանքերի համար։ Պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն նշվել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տրանսպորտային հաղորդակցությունների հնարավորինս արագ բացումը կնպաստի տարածաշրջանի կայունությանն ու տնտեսական զարգացմանը։ Հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակումից բացի Ալիևը ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ նաև քննարկել է վերջին պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում ռուսական ընկերությունների գործնեության ապրանքաշրջանառության ավելացմանը և փոխադարձ ներդրումներին վերաբերող հարցեր։ Հանդիպումը տեղի ունեցել Սոչիում երկու օրից կայանալիք երկկողմ Պուտին-Ալիև Փաշինյան հանդիպման ընթարաջ, որի գլխավոր հարցերից մեկն ըստ վերլուծաբանների կարող է լինել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, հարց, որի շուրջ Երևանն ու Բաքուն լուրջ տարաձայնություններ ունեն։ Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպումից առաջ այս ամսվա սկզբին Ռուսաստանի փոխվարչապետը Երևան էր մեկնել և Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպմանը հրապարակավ անդրադարձել բացվելիք ճանապարհների նկատմամբ վերահսկողության խնդիրներին։
Суверенитет за дорогами сохраняется за теми странами, по чьей территории будут идти эти дороги.
Ճանապարհների նկատմամբ ինքնիշխանությունը պահպանում են այն երկրները, որոնց տարածքով կանցնեն այդ ճանապարհները։
Դրանից մի քանի օր առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն էր մանրամասներ հրապարակել Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի փոխվարչապետերի միջև արդեն շուրջ կես տարի շարունակվող դռնփակ հանդիպումներից։ Մոսկվան մասնավորապես հայտարարել էր, թե հանդիպումների 8-րդ փուլի արդյունքում զեկույց է ներկայացվել, որտեղ նկարագրված են երկաթուղային և ավտոմոբիլային կոնկրետ ուղիներ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաղորդակցությունը վերականգնելու համար։ Այդ ուղիները երկ կունենան հարևան երկրներ, ինչը բարձրացնում է տարածաշրջանի տարանցի գրավչությունը և լրացուցիչ ներդրումներ կբերի։ Ռուսաստանի և Հայաստանի համար բացվում են լրացուցիչ հեռանկարներ իրականացնելու Հյուսիս հարավ միջազգային հաղորդակցության ծրագիրը, հայտարարել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Անդրադառնալով մեջբերում, այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի շուրջ լրատվամիջոցներում շրջանառվող լուրերին, Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունն ընդգծել էր, Եռակողմ աշխատանքային խմբի բոլոր անդամները պայմանավորվել են, որ բոլոր ապաշրջափակվող և նոր ստեղծվող տրանսպորտային ուղիները պետք է գործեն այն պետության տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը հարգելու հիման վրա, որի տարածքով դրանք անցնում են։ Առաջիկա ուրբաթ տարածաշրջանի ապաշրջափակման հարցը կքննարկվի Սոչիում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների միջև։ Կրեմլը համենայն դեպս երեկ նշել էր, որ հենց այդ հարցն է լինելու Եռակողմ հանդիպման հիմնական թեմաներից մեկը։ Ազատության աղբյուրի փոխանցմամբ Մոսկվան նախաձեռնել է Եռակողմ փաստաթղթի ստորագրում, սակայն հայտնի չէ, արդյոք այն կներառի նաև տրանսպորտային հաղորդակցության վերաբերյալ հստակ դրույթներ։ Ռուսական Կոմերսանտն այսօր անդրադառնալով Սոչիում կայանալիք Եռակողմ բանակցություններին իր հերթին գրել է.
Ի դեպ, նոյեմբերի 26-ին Նիկոլ Փաշինյանը հազիվ թե կատարի Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված Բաքվի բոլոր պահանջները։ Այդ պահանջների թվում է միջանցքի արտատարածքային կարգավիճակը։ Նման ելքը Հայաստանի վարչապետի համար քաղաքական ինքնասպանություն կլինի և Երևանում էլ ավելի մեծ բողոքի ակցիաներ կհրահրի։ Ինքը պարոն Փաշինյանը դա կարծես շատ լավ հասկանում է։
Կոմերսանտը հավելում է, թե միջանցքի հարցում Փաշինյանը դեռ կոշտ դիմադրություն է ցույց տալիս և անդրադառնալով նրա երեկվա ասուլիսին գրում, Փաշինյանը փորձեց հանգստացնել Հայաստանի քաղաքացիներին, հայտարարելով, թե Երևանը միջանցքի տրամաբանությամբ հարցեր չի քննարկում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Նոյեմբերի 16-ի մեկօրյա ռազմական բախումների ընթացքում 24 զինծառայողներում հետ կապ ընդհատվել էր, Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերով գերեվարվել են։ Վարչապետը նշել է, որ այդ տվյալները դեռևս վերջնական ճշտված չեն։ Այսպիսով, ըստ վարչապետի, հայկական կողմն ունի 6 հաստատված զոհ, 32 գերեվարված։ Հայաստանի առաջնորդը չի մանրամասնել, թե ինչ է արվում այդ ու նախկինում գերեվարված հայաստանի քաղաքացիներին Բաքվի բանտերից հայրենիք վերադարձնելու ուղղությամբ։ Արենը կրկին պնդել է, պետք է հետաքնվեն գերեվարման հանգամանքները։ Սուսան Բադալյանն է շարունակում։
Սյունիքի Իշխանասարի հատվածում տեղի ունեցած վերջին մարտերի հետևանքով գերեվարված հայ զինծառայողների թիվը 32 է, ըստ չճշտված տվյալների 3 հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը։ Մինչև այս պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր, թե 24 հոգու ճակատագիրն անհայտ է, նրանց որոնում են։
Մի մասը, որ մենք մտածում ենք, որ զոհված են, իրականում գերեվարված են չճշտված տեղեկությունների համաձայն։
Գերեվարվածների մեջ կան վիրավորներ, ասել է Փաշինյանը։
Առնվազն մեկը թեթև վիրավոր չի եղել, այսինքն ըստ էության գերեվարվել է վստահաբար մի իրավիճակում, երբ որ ինքը չէր կարող դիմադրել։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները դեռևս չեն այցելել գերեվարված հայ զինծառայողներին, տեղեկացրեց գրասենյակի հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Զառա Ամատունին։
Այս պահի դրությամբ տեսակցություն վերջերս հնարավոր գերեվարված անձանց տեղի չի ունեցել Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի կողմից, սակայն կարող եմ հաստատել, որ կողմերի հետ մեր կազմակերպության ներկայացուցիչները կոնֆիդենցիալ երկխոսության մեջ են ստեղծված իրավիճակի հետ կապված, ինչպես նաև մենք կապի մեջ ենք նաև ընտանիքների, որոնք նաև մեզ հետ կիսվում են իրենց տեղեկություններով։
Ըստ Կարմիր խաչի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչին, նախ պետք է Ադրբեջանից գերեվարման պաշտոնական հաստատ ստանան, հստակ ժամկետներ չկան, ասում է, նույնիսկ եթե գերիների մեջ ծանր վիրավորումով զինծառայող կա։
կարգով, սահմանված կարգով ժամկետներ գոյություն չունեն, կա մոտեցում, որ անհապաղ տեսակցել, սակայն դրա համար անհրաժեշտ է, որ մենք ունենանք պաշտոնական հաստատում անձանց գերեվարման փաստի վերաբերյալ։
Գերեվարված զինծառայողները հիմնականում Վանաձորի Դուց ու Ջերմուկի զորամասերից են։ Հայաստանի կառավարությունը օրեր առաջ Ստրասբուրգի դատարան է դիմել, որպեսզի միջանկյալ միջոցի կիրառման Ադրբեջանը տեղեկատվություն տրամադրի գերիների վերաբերյալ։
Ամսի 16-ից հետո լուրջ ունենք։
Գերեվարված ժամկետային զինծառայողներից մեկի ազգականը պատմեց, եղբայրը գերեվարվել է նոյեմբերի 16-ին առավոտյան 11-ի հատվածում, Ուրալով զինակիցների հետ մոտեցել է արդեն գրաված դիրքին։
Իմ եղբայրը, ով որ եղել է Ուրալ ագնիշի մեքենայի մեջ, վիդեոներ կա գցած այդ Ուրալի համար նրա ամեն ինչը երևում է։ Իրանք ոնց որ մի պոստից մի պոստ են գնացել, իջել են մի հատ ուրիշ պոստը, որտեղ արդեն ադրբեջանցիները վերցրել էին։
Գերիների հարազատները 9 օր է սեփական հետաքննություններով են փորձում ճակատագրական մանրամասներ պարզել։ Զուգահեռ ամեն օր ծեծում են բազմաթիվ գերատեսչությունների դռներ։
Պետությունը ստեղծել է գերիների հանձնաժողով, այսինքն ՊՆ-ն ստեղծել է գերիների հանձնաժողով, որը իբր թե զբաղվում է գերիների հարցերով, այսինքն այդ զուտ այդ հանձնաժողովը ստեղծած ընդ նրա համար, որ իրաց վրից գցեն, որ գնաս ՊՆ-ը ասես, ինչ կա, ուղարկեն այդ գերիների հանձնաժողով, այդ գերիների հանձնաժողովն էլ շվարած նստած է, մենք ավելի շատ ինֆորմացիա գիտենք, քան ստ գերիների հանձնաժողովը։
Դատարանը քննում է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայցն ընդդեմ իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի։ Ամիսներ առաջ հիշեցնենք խորհրդարանական ամբիոնից Սուքիասյանը, անդրադառնալով նախկին իշխանությունների կողմից կոռուպցիոն դրսևորումներին, պնդել է, որ Սերժ Սարգսյանը 100 միլիոն դոլար է պարտվել խաղատներում, այդ թվում Բադեն-Բադենում։ Սուքիասյանը չի պարզաբանել, թե որտեղից իրեն նման տեղեկությունները, փոխարենը իրազե քաղաքացիների միավորումն է հոդված հրապարակել, ըստ որի պաշտոնավարման ընթացքում երրորդ նախագահ 16 անգամ պետական ինքնաթիռով այցելել է Բադեն-Բադեն։ Սերժ Սարգսյանի պաշտպանական թիմը հերքում է պահանջում պատգամավորից և նրա հայտարարությունները որակում զրպարտություն։ Նարա Բուղադարյանն է հետևել այսօրվա լուսումներին։
Երրորդ նախագահն ընդդեմ Խաչատուր Սուքիասյանի գործով առաջին դատական նիստին Սերժ Սարգսյանի փաստաբանները առաջարկեցին հաշտվել պայմանով, որ իշխող կուսակցության պատգամավորը հերքի իր իսկ խոսքերը Սերժ Սարգսյանի կողմից միլիոնավոր դոլարներ վատնելու մասին։ Խաչատուր Սուքիասյանի փաստաբանը միջդեռ հրաժարվեց այդ առաջարկից։ Իրենք Սարգսյան ու Սուքիասյանը դատարան չէին եկել։ Նախկին նախագահը գործարար պատգամավորին դատի էր տվել ամիսներ առաջ, երբ վերջինս խորհրդանում հայտարարել էր, թե Սարգսյանը պաշտոնավարման ընթացքում 100 միլիոն դոլարից ավելի գումար է տանուլ տվել Բադեն-Բադենի խաղատներում։
Բոլորը լավ գիտեք, երրորդ նախագահն 100 միլիոն դոլարից ավել կազինոներում կրվել է, նույն Բադեն-Բադենում։ Ո՞ր է այդ օրիորդը։ Երրորդ նախագահն եկել է Հայաստան, պարոն Օհանյանը լավ գիտի։ Կոշիկներից մեկը մի համար մեծ ա եղել, մյուսը մի համար փոքր ա եղել։ Ո՞նց ա եղել Բոթասներով, ո՞նց եղավ, որ Ֆաբերժե չգիտեմ ինչ էր, այդ որտեղից։
Սերժ Սարգսյանը հիմա այս խոսքերի հերքում և 1 միլիոն դրամ է պահանջում իր պատվին ու արժանապատվությանը պատճառված վնասը հատուցելու համար։ Դատական առաջին իստի ավարտից հետո նրա փաստաբան Ամրան Մակինյանը կրկին պնդեց. Սուքիասյանը չի կարող իր խոսքերը ապացուցել։
Այդպիսի բան չի կարող լինել և այդպիսի ապացույցներ չեն կարող ներկայացվել մի պարզ պատճառով, որովհետև այդ տեղեկությունը իրականությանը չի համապատասխանում։
Սերժ Սարգսյանի փաստաբանը պնդում է, նախկին նախագահը եղել է Բադեն-Բադենում, բայց իր արձակուրդն է անցկացրել, և դա ամենևին չի նշանակում, որ կազինոներում է եղել։
Հանրապետության երրորդ նախագահը երբեք չի հերքել իր Բադեն-Բադեն քաղաք գնալու մասին, ինչ նշանակում Բադեն-Բադեն, սա ծամոն է դառել, Բադեն-Բադեն, իսկ Բադեն-Բադեն քաղաքը քաղաքում միայն կազինոներ են։ Հարգելներս, խոսքը չի վերաբերվում Լաս Վեգասին, Մոնտե Կարլոին, հա, որ հասարակության մոտ ընդհանրապես աշխարհում դա անկալվի որպես, այսպես ասենք, հանրահայտ կազինոներով քաղաք։ Բադեն-Բադենը մի անգամ էլ ասեմ, առողջարանային քաղաք է։ Հանրապետության նախագահը մի անգամ էլ եմ ասում, օգտվելով իրեն ընձեռված սոցիալական երաշխիքներից, իր արձակուրդը անցկացրել է Բադեն-Բադենում։
Իշխանական պատգամավորը միջդեռ մի քանի անգամ է վերահաստատել իր ասածը, պնդել, թե իր խոսքերը հիմնավոր են, անգամ շեշտել է, ինքը դեռ ավելի քիչ գումար է նշել, որպեսզի ավելի ապա խոստացուցելի լինի իր ասածը։ Նրա փաստաբան Աննա Տոնոյանը դատարանում հայտարարեց, Սուքեսյանը փաստերի հիման վրա իր գնահատողական դատողությունն է արել։ Ազատության հարցին Սուքեսյանը դատարանում կարող է ապացուցել, որ Սարգսյանը գումարներ է վատնել այլ երկրներում, պատասխանեց։
Տեսեք, քանի որ ապացման բեռը հիմա բաշխված չի, ես չեմ ուզում մարտավարություն բացեմ եւ ասեմ, մենք ինչ ապացույցներ ունենք, ինչ ապացույցներ չունենք, երբ որ ապացման բեռը բաշխվի, մենք կներկայացնենք համապատասխան ապացույցները։
Դատարանը ասել նաև իրավապաշտպան Սաշիկ Սուլթանյանի գործը, որը մեղադրվում է HUSD ժողովուրդների միջև ազգային թշնաման կառուցելու համար։ Քրեական գործի հիմքում Սուլթանյանի հարցազրույցներից մեկն է, որում HUSD-ի իրավապաշտպան ըստ մեղադրող կողմի HUSD ժողովրդի միջև ազգային ատելություն հարուցող հայտարարություններ է արել։ Սաշիկ Սուլթանյանը հակադարձում է իր խոսքն ուղղված է եղել ոչ թե հայ ժողովրդին, այլ Հայաստանի կառավարությանը։ Արտակ Խուլյանն է հաղորդում։
HUSD ժողովուրդների միջև ազգային թշնամանք կառուցելու համար մեղադրվող Եզդի իրավապաշտպան Սաշիկ Սուլթանյանի գործն արդեն դատարանում է։ Դատական առաջին նիստն այսօր կայացավ։ Սաշիկ Սուլթանյանի պաշտպանները միջնորդեցին, որ փոխվի նրա խափանման միջոցը ստորագրությամբ չհեռանալու մասին։ Պնդեցին, առկա չէ որևէ իրավական ու փաստական հիմք այն կիրառելու համար։ Սաշիկ Սուլթանյանի պաշտպան Սամսոն Գալստյանի խոսքով.
Սաշիկ Սուլթանյանը որևէ գործողություն չի ձեռնարկել, որը վարքի իրականացնում արգունին թույլ կտա, նույնիսկ կասկածի կասկած ունենալ, որ ինք կարող է չներկայանալ պարտիրականացնում արմնի կանչով և որևէ կերպ կարող է խուսափել քրեական պատասխանատվություն։
Մարդու իրավունքների եզդիական կենտրոնի նախագահ իրավապաշտպան Սուլթանյանը կես տարուց ավելի է չկարողանում արտասահման մեկնել, որտեղ ըստ պաշտպանների միջազգային միջոցառումների պետք է մասնակցեր մարդու իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ։ Մեղադրող դատախազը հակադարձեց, առկա են հիմքեր խափանման միջոցն ամփոփող թողնելու համար։ Մեղադրող դատախազ Արտակ Կարապետյանի խոսքով.
Ծառայ հանցագործություն հաշվերն արվում է գործի հանգամանքները և համակցության մեջ գնահատվել է այն, որ Սուլթանյանը փաստորեն այս դեպքում մնալով ազատության մեջ կարող է թաքնվել արդիականացնող մարմնից, կարող է խոչընդոտել
դատարանը մերժեց խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունը, միաժամանակ թույլատրեց, որ իրավապաշտպանը նոյեմբերի 30-ից դեկտեմբերի 8-ը արտերկիր մեկնի։ Սուլթանյանը Շվեյցարիայում պետք է մասնակցի ՄԱԿ-ի ազգային փոքրամասնությունների ֆորումի հերթական նստաշրջանին։ Քրեական գործի հիմքում Սուլթանյանի հարցազրույցն է yezidinews.com լրատվամիջոցին։ Դրանում Եզդի իրավապաշտպանը ըստ մեղադրող կողմի հայ ու Եզդի ժողովրդների միջև ազգային ատելություն հարուցող հայտարարություններ է արել։ Ինքը Սաշիկ Սուլթանյանը պնդում է, խոսք ամենևին էլ ուղված չի եղել հայ ժողովրդին, Հայաստանի կառավարությանն է քննադատել, թարգմանության մեջ իմաստային շեղումներ են եղել։
Նախագահական մարմնի կողմից ինձ հարց է ուղղել, ինչու եք նշել, որ օրինակ ինչ որ հայերը խոսում են եզդիների ողջ, ես ասել եմ, որ ես նշել եմ այդպես անձամբ դարձնելու ապավելու համար, մնացած առում խոսակցության մեջ չկա այն հայերի դեմ ուղված մեղադրանքը, այսինքն էթնիկական առումով որևէ դիրքավորում չէ, եւ ես հասկացնել ունեմ, որ օբյեկտիվ հասկացնեմ, որ ոդվածի թերի լինելու պատճառը կարող են նախընտրական մարմինի, ուրեմն մարմինների մոտ խնդիրներ առաջանալ այսպիսի կարևորության գործերի պարագայում։
Պաշտպանական կողմը նաև ցանկանում է սահմանադրական դատանուն վիճարկել քրեական օրենսգրքի հոդվածը, որով մեղադրվում է Սուլթանյանը։ Մարդու իրավունքների եզդիական կենտրոնի նախագահ իրավապաշտպան Սաշիկ Սուլթանյանի դեմ քրեական հետապնդմանը անդրադարձել է նաև մի շարք միջազգային կառույցներ։ Նախորդին Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա Միատովիչը Հայաստանի գլխավոր դատախազից պարզաբանում է պահանջել Սուլթանյանին առաջադրված մեղադրանքների և նրա իրավապաշտպան գործունեության միջև կապի վերաբերյալ։ Մինչ այդ էլ օգոստոսին էլ հեղինակավոր Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպություններ Հայաստանի իշխանություններին հորդորել դադարեցնել քրեական հետապնդումը Սուլթանյանի նկատմամբ։ Չարտարացված քաղաքական հետապնդումը Եզդի իրավապաշտպանի նկատմամբ անհանգստացնող է, ինչպես Հայաստանում էթնիկ փոքրամասնությունների հանդեպ վերաբերմունքի, այնպես էլ քննադատությանը կառավարության հակազդեցության տեսանկյունից։ Հայտարարել էր Եվրոպայում ու Եվրասիայում Freedom House-ի ծրագրերի տնօրեն Մարկ Բերենթը։ Դատախազությունը, սակայն, առաջադրված մեղադրանքներից չի հրաժարվում, դատական հաջորդ նիստը տեղի կունենա հունվարի 26-ին։
Հայաստան-Շրջանային թեմաների մասին Թուրքիայում տնտեսական ճգնաժամի խորացման ֆոնին տարերային ցույցեր են բռնկվել երկրի մի շարք խոշոր քաղաքներում, հազարավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել պահանջելով նախագահ Էրդողանի և նրա կառավարության հրաժարականը, հակակառավարական ցույցերի առիթը թուրքական աժույթի կտրուկ անկումն է։ Լիրայի փոխարժեք ամերիկյան դոլարի նկատմամբ նվազել է շուրջ 15%-ով, Տաթև Սարգսյանն է մարամասնում։
Թուրքիայում օրեցօր խորացող տնտեսական ճգնաժամը, լիրայի ռեկորդային անկումն ու գների սրընթաց աճը երեք փողոցային դուրս բերել հազարավոր քաղաքացիների։ Խոշորագույն քաղաքներում, Անկարայում, Ստամբուլում և Իզմիրում երեկոյան բողոքի ցույցեր էին սկսվել, որոնց մասնակիցները պահանջում էին նախագահ Էրդողանի և կառավարության հրաժարականը։ Ստամբուլի Թաքսիմի հրապարակում և քաղաքի կենտրոնական մի շարք թաղամասերում ցուցարարները կացսաներով ու գթալներով էին բողոքի ձայն բարձրացնում իշխանությունների բարած տնտեսական քաղաքականության դեմ։ Շատերը իրենց տների պատուհաններից ու պատշգամբներից էին միացել, մի խումբ քաղաքացիներ էլ պաստառներով հավաքվել էին կենտրոնական բանկի Ստամբուլյան մասնաշենքի մոտ և իշխանություններին մեղադրում էին երկիրը սնանկացնելու համար։ Բողոքի ակցիաներին միացել էին նաև Թուրքիայի առաջատար համալսարանների, Ստամբուլի Բողազիչի և Անկարայի Մերձավոր Արևելյան տեխնիկական համալսարանի հարյուրավոր ուսանողներ։ Բողոքի ալիքը երկրում վաղուց էր հասունանում, դժգոհությունը սակայն հասավ կիզակետին, երբ թուրքական լիրան անցած մեկ օրում արժե զրկվեց ավելի քան 10%-ով, հասնելով ռեկորդային ցածր ցուցանիշի։ Արժե զրկմանը ըստ վերլուծաբանների նպաստել էին նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի վերջին քայլերն ու հայտարարությունները, թե իրենք մտադիր են շարունակել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքները ցածր պահելու կենտրոնական բանկի քաղաքականությունը։ Երկրի ղեկավարը համոզմունք էր հայտնել, թե կհաղթի պատերազմում, որը մղում է հանուն տնտեսական անկախության։ Էրդողանը նաև հակադարձել էր տնտեսական անկման ֆոնին արտահերտ ընտրության գնալու ընդդիմության կոչերին, հայտարարելով, թե նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունները տեղի կունենան ըստ ժամանակացույցի 2023 թվականի հունիսին։ Թուրքական տարադրամի արժեզրկման գործընթացը սկիզբ էր առել դեռ այս տարի սկզբին 11 ամսվա կտրվածքով, կազմելով ավելի քան 70%։ Հունվարին ամերիկյան 1 դոլարը 7 լիրա արժեր, ներկայիս 13-ի փոխարեն։ Այսօր լիրան 3%-ով ամրապնդել է դիրքերը, մոտենալով 12-ի։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թբիլիսին Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար պայմաններ չի տեսնում, երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունները խզված են 2008-ից հետո, 2008-ից ի վեր Վրաստանի իշխանությունները շարունակում են պնդել մեծ հարևանի հետ մտադիր չեն հարաբերությունները վերանայել, քանի դեռ օկուպացված են Հարավային Օսիան և Աբխազիան։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին նախորդին հանրային հեռուստատեսությանը տված ծավալուն հարցազրույցում անդրադարձել միջազգային և տարածաշրջանային թեմաներին, նա ասել է, որ տվյալ պահին չկան Ռուսաստանի ղեկավարների հետ հանդիպելու համար անհրաժեշտ պայմաններ։ Ռուսաստանը չի հարգում մեր ինքնիշխանությունը, շարունակում է մեր տարածքների զավթումը, հենց դա է հարաբերությունները վերականգնելու գլխավոր խոչընդոտը, ասել է Վրաստանի վարչապետը։ Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի օկուպացիայի հանգամանքը նաև թույլ չի տալիս միանալ երեք գումարած երեք ֆորմատին, որը առաջարկվել է Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ավարտից հետո։ Ղարիբաշվիլին հիշեցրել է, որ 2012-ին, երբ իշխանությունն անցել է վրացական երազանքին, Ռուսաստանի հետ ընդհանրապես չեն եղել շփումներ, այդ թվում տնտեսության և մշակույթի բնագավառներում։ Նախկին վարչակարգը այն ժամանակ փորձել է գոնե առևտրատնտեսական կապերը վերականգնել, առանց վիզայի ռեժիմը սահմանել Ռուսաստանի քաղաքացիների համար, չի արգելափակել Ռուսաստանի անդամակցությունն առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը, վրացական ռազմավարական նշանակության ակտիվներ եւ հիմնարկներ վաճառվել են ռուսական ընկերություններին, բայց դրա դիմաց մենք ոչինչ այդպես էլ չենք ստացել, ասել է Ղարիբաշվիլին։ Տվյալ պահին Ռուսաստանի Դաշնության հետ ուղիղ շփումների պայմաններ չկան։ Միակ շփումը իրականացվում է Դաշնության խորհրդի միջազգային հարաբերությունների հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուսաստանի նախկին փոխարտգործ նախարար Գրիգորի Կարասինի եւ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների գծով Վրաստանի վարչապետի հատուկ բանագնաց Զուրաբ Աբաշիձեի մերտ-ընդմերտ տեղի ունեցող հանդիպումների ձևաչափով։ Դուք գիտեք, որ Աբաշիձեն եւ Կարասինը առևտրատնտեսական եւ մշակութային հարցերի վրա են աշխատում։ Մենք դեմ չենք Ռուսաստանի ղեկավարների հետ հանդիպմանը, սակայն դա պետք է լինի հանդիպում արդյունքի, այլ ոչ թե սոսկ հանդիպման համար, ասել է Ղարիբաշվիլին։ Նրա խոսքով եւ Վրաստանը եւ Ռուսաստանը այդ օրինակ հանդիպումներում իրենց շահերն են հետապնդելու։ Այդպես է անում ցանկացած նորմալ պետություն։ Բնական է, որ Վրաստանն ունի իր շահերը, մյուս երկրները, այդ թվում հարևանները, ունեն իրենց շահերը։ Հետևաբար վրաց ռուսական հանդիպմանը պետք է նախորդի լուրջ կազմակերպական աշխատանք։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ելյուն կնդիրներ ավարտվեց ազատության ցերեկային ծրագիրը, մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայլյանն էր առայժմ։